Jeg har valgt å bruke brevteksten til å tale over den på gudstjenesten i dag. Og den teksten den fra 1. Peters brev, kapittel 4, og vers 7 til og med 11. Slutten på alle ting nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i evighet. Amen. Denne korte teksten har mange sånne liksom kraftfulle setninger og kraftfulle ord. De ordene som vi kaller for imperativ, for eksempel. For eksempel det første ordet her, tjen. Det er liksom sånn et kommanderende ord. Et bydende ord. En sterk, sterk utfordring. Og vi finner det samme ordlyden igjen i den andre setningen her. Skal vi se. Og den, i versen i vær. Vær derfor, sindige og edru. Vær gjestfrie. Det er sånne sterke ord. Og som om ikke det skulle være nok, så slutter Peter med å si amen. Og det er liksom for at han skal forsterke det han har sagt enda mer. Det betyr, det skal holdes fast, eller la det skje. Så denne teksten her er virkelig noe som ligger Peter på hjertet. Noe han virkelig ønsker. Altså han, ja, det er så viktig for han å få sagt det, og at det blir forstått og tatt imot. Slutten på alle tingene er. Peter, han hadde noen sånne perioder i livet, tror jeg, der han tenkte at nå er det slutt. En gang så var Peter sammen med de andre disiplene i båten. Og så kommer Jesus gående på sjøen imot dem. Og når Peter ser at det er Jesus, og oppdager at det er Jesus, så sier han, Jesus, hvis det er du, så si at de skal komme til deg på sjøen. Og Jesus sier, kom, og strekk ut ei hånd. Og Peter, han går ut av båten og går på sjøen. Tenk, vi vet bare faktisk at det er to stykker som har gått på sjøen på den måten. Og det er Jesus, og det er Peter. Men så skjedde det noe. Så lenge Peter så på Jesus, så gikk han trygt på sjøen. Så kjente at han kjente at det skvulpa oppover beina, og så hørte han lyden av sjøen. Og så tenkte han, det her går ikke. Jeg går på sjøen, det går ikke. Og så begynte han å synke. Og da tror jeg at Peter tenkte, nå er det slutt. Men han klarte å strekke en hånd opp i været, og den hånda tok Jesus tak i og løfta Peter opp. En annen gang, i tur Peter tenkte at nå er det slutt. Det var den tidlige morgenen. Han hadde sagt til Jesus at Jesus, du skal ikke dø, Jesus. Om du skal dø, så skal jeg dø sammen med deg. Vi skal stå opp for deg, Jesus. Og så sa Jesus at, men Peter, du kommer til å fornekte meg. Å nei, Jesus, jeg skal ikke fornekte det. Jo, Peter, før han gale, så skal du fornekte meg. Og så kjenner vi litt til historien. Jesus som blir tatt til fange og ført inn i Jerusalem. Inn i det ypperste presten. Og der i forgården, der Peter har kommet inn og står og varmes rundt bålet. Og så er det noen som drar kjensel på han, og så sier han, nei, jeg kjenner ikke Jesus. Og så kommer det enda en person, jo, du er jo en av Jesus sine venner, du, til og med dialekten din røper det. Å nei. Og så er det den tredje gangen, så står det at Peter banna på at han ikke kjente Jesus. Og da hører han at han gale. Da var det tidlig på morgenen. Da tror jeg Peter tenkte at nå er det slutt. Nå har jeg tabba meg ut så mye at nå er det ikke håp. Og det står at Peter han gikk bort og gråt. Så langt nede var han. Men det var ikke slutt for Peter. Når Jesus stod opp fra grava, så sa han til de som møtte han først, hils til disiplene mine og hils til Peter. At de skal gå i forveien for de til Galilea, og der skal de møte meg. Og så fikk Peter en spesiell hilsen av Jesus. Og en annen gang når Jesus viste seg for disiplene sine, så fikk Peter en fin samtale med Jesus. Og Jesus spør han tre ganger, Peter, elsker du meg? Og Peter får si det, ja, Jesus, jeg har det kjær. Jeg er glad i det. Jeg vet ikke om du har følt det sånn noen ganger, du som er her i kirka, at liksom nå er det slutt. Nå er jeg så langt ned at nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Sånn som Peter følte det, sant? Når han strakk hånda opp og holdt på å synke. Eller når han hadde sviktet så totalt. Jeg har hatt det sånn noen ganger. Jeg har hatt det sånn noen ganger at jeg har kjent at jeg har sviktet Jesus så totalt. Jeg har sviktet familien min, barna mine. Så tenkte jeg at nå finnes det ikke mer håp. Men han som gikk i grava, han som gikk i grava og ble død, han kan gi håp av døden. Han kan gi håp når det ikke finnes noe håp. Han løfter oss opp, og så setter han oss på trygg grunn. Det er så utrolig godt å ha Jesus i livet sitt. Og for min del så kan jeg ofte tenke at noen av de gangene når jeg har vært lengst nede, det er ofte da jeg har kjent at Jesus har vært nærest. Og når jeg har vært liksom høyt oppe og alt går så fint, da er jeg ikke alltid kjent at Jesus er så nær. Men der langt, langt nede i dalen, der kommer Jesus. Og så er han med oss opp. Der andre mennesker kanskje bare ville snudd med ryggen, der er Jesus. Med åpen favn. Med en god klem. Når Peter skriver her, slutten på alle ting er nær, så tror jeg Peter tenker på at nå nærmer det seg tida at Jesus skal komme tilbake. Peter og de andre disiplene hadde en forventning om at Jesus skulle komme tilbake. For det hadde Jesus sagt at han skulle gjøre. Vi lever 2000 år etterpå. Har vi en slik forventning? Har vi en forventning om at han snart skal komme og hente oss? Har vi en forventning om at han skal komme i sky som konge og rykke oss opp. Løft hodet, står det. Når dere ser at alle disse tingene skjer, når det går rykt om krig og pest, og når det er jordskjelv mange steder, så løft blikket. Når du blir forfulgt for din tro, når det er vanskelig å være en kristen, så løft blikket, for dagen er nær. Dagen når han kommer og skal hente oss hjem. Hente oss hjem til en plass der det ikke finnes korona. Hente oss hjem til en plass der vi kan gi hverandre klem når som helst. Hente oss hjem til den plassen der han har gått for å gjøre i stand en plass til oss. En plass der vi skal få se han ansikt til ansikt og takke han for at han ga livet sitt for oss. Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Jeg har merket at det finnes en del ting som gjør at det er vanskelig for meg å be. Kan gjøre det vanskelig å be. Hvis jeg er sint og irritert, da er det ikke lett å be. Jeg må roe meg ned først. Jeg må rense lufta, rense tankene først. Hvis jeg har noe veldig imot noen, så er det ikke lett å be. Hvis jeg har sviktet noen, eller sagt noe stygt til noen, eller tenkt noe dumt om noen, så er det ikke lett å be etterpå. Du må på en måte rense lufta. Eller sånn som vi gjør i gudstjenesten, sant? I begynnelsen, at vi kommer inn for Gud og bekjenner synda vår. Jeg trenger det. Og jeg tror du også trenger det. Det er mange ting som kan hindre oss i å be. Peter vil at vi skal være klare til å be når som helst. Og det er derfor han sier, vær derfor sindige og edru, så dere kan be. Hvis de er full av vin, berusa, så tror de ikke det er så lett å be. Og så er det som om den aller viktigste setningen i teksten vår, da må liksom Peter si det, fremfor alt. Altså, viktigere enn noen andre ting i menigheten vår, i familierelasjonen vår, i ekteskapet vårt, i vennskapet vårt, i forholdet mellom til barna eller barnebarna, eller til naboen, så er det viktig at vi elsker hverandre. Fordi kjærligheten skjuler en mengde synder. Det er ikke så lett å elske noen som du misunner eller baksnakker. Det er ikke så lett å elske noen du ønsker å skade eller være stygg imot. Kjærligheten, den har en sånn utrolig effekt at den skjuler mange synder. Den kjærligheten er en overnaturlig kjærlighet. Det er en kjærlighet vi må ta imot først. Og så kan vi elske hverandre inderlig. Peter, han hadde livserfaring og livsvisdom. Og det han sier, det er inspirert av den hellige ånd. Men så er det også inspirert av den livserfaringen som Peter hadde. Peter, han visste så utrolig godt at kjærlighet, det er en gave. En gave som vi må ta imot. Kjærlighet er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og gitt sin sønn til soning for våre synder. Det er kjærlighet. Og så kan han gjøre oss i stand til å elske han tilbake. Han gjør oss i stand til å elske menneskene rundt oss, til og med fiendene våre, hvis vi har noen fiender da, eller i hvert fall de som stygge mot oss, kan han hjelpe oss til å elske. Det en overnaturlig kjærlighet. En kjærlighet som ikke krever noe tilbake. Agape kjærlighet. Ubetinget kjærlighet. Vi som Guds barn, vi har fått den. Vi har fått den gratis. Men det var dyrekjøpt. Det kostet Jesus at han måtte gi sitt liv. Og så koster det også å gi den videre. Vi gir avkall på hevn. Vi gir avkall på fordømmende tanker. Vi gir avkall på, ja, på det som kanskje verden ville tenkt på, som var at det var rettferdig. Da. At de som gjorde noe stygt mot oss skulle få noe stygt tilbake. Guds kjærlighet hjelper oss til å gi avkall på den hevnen. Kjærlighet, det er både en gave, og så er kjærlighet et valg. For Jesus så var det et valg, at han lot seg være, altså han lot og var villig til å bli vår frelser. Han var villig til å gi sitt liv på korset. Og sånn er det med oss også. Kjærlighet er et valg. I et ekteskap så er det et valg hver dag å elske og hedre den du er gift med. Det er et valg å være trofast. Og sånn er det også i relasjon til Jesus. Det er et valg vi kan få lov til å ta hver dag. Og bare si, ja, Jesus, jeg vil være din. Og så er det sånn i den relasjonen til Jesus at han er nådig og rettferdig og tilgir. Og han har kalt oss til å være lik seg selv. Han har kalt oss til å være nådige og rettferdige og til å tilgi. Tilgi hverandre. Elske hverandre. Og til å tjene hverandre med den gaven som hver enkelt har fått. Jeg tror at mye av kampen for oss mennesker, den skjer i tankelivet. Tankene vi tenker, tankene vi tillater oss å tenke. Hvordan vi tillater oss selv å tenke om andre mennesker. Hvordan vi tillater oss selv å tenke om oss selv. Den største syndige plassen på jord, det er i tankelivet til mennesker. Det er det. Men vi kan velge hva slags tanker vi vil gi rom. Det er et valg. Det er ikke sånn at de tankene du får, at du må tenke på de tankene. Nei, du kan kaste de vekk. Søppeltanker, kaller vi det. Her er noe som vi snakker mye med konfirmantene om. For tenk hvis de kan fylle tankene sine med gode ting da, allerede fra konfirmasjonsalderen, eller helst mye tidligere enn det også. Bare så viktig, sant? Vi har et barn på 1,5 år hjemme. Hvor utrolig viktig det er at han får smil, at han får høre gode ord, at han får masse kjærlighet. Det er jo det som fyller tankene hans og hjertet hans med gode ting. Og sånn er det faktisk når vi blir voksne også. Vi trenger å høre gode ting. Vi trenger å tenke gode tanker. Og konfirmantene, de lærer seg at vi har noe som heter BR i kirka. Men det Bibelen, og det bønnen, og det brødsbrytelsen, og brødre- og søsterfellesskapet. De tingene så viktige for at vi skal få gode tanker. At det Guds ord, Guds sannhet, som får prege tankene våre. Sannheten om Jesus. Vet du hva? Jeg tror at 70% av Norges befolkning, de har et helt feil bilde av hvem Jesus egentlig er. De tror han streng, at han fjern, at han kald, at han kynisk. Men han ikke det. Vi som kjenner han vet at han ikke sånn. Vi vet sannheten om Jesus. Sannheten om Jesus at han god. At han elsket hver enkelt så høyt at han ga livet sitt. Tenk om de kunne forstått det. Hørt det igjen og igjen. Den som taler, si til at han taler som Guds ord. For min del, som ofte står her fremme, så det så utrolig viktig å bli i Guds ord. Men det viktig for alle. Og la det ordet forfylle oss og gi oss et rett bilde av hvem Jesus Og så gir det meg og et rett bilde av hvem jeg Det avslører, meg. Det avslører tankene mine. Og så ser jeg at noen ganger som jeg kaster tankene mine på bålet, for det søppeltanker. Jeg har nok sikkert sagt det mange ganger før, eller i hvert fall noen ganger før, men jeg fikk en veldig aha-opplevelse når jeg bodde i Oslo. Tenk, jeg gikk på Fjellhaug og gikk og studerte for å bli misjonær. Og så satt jeg på trikken i Oslo, og så så jeg folk som gikk ut og inn, og folk som satte seg inn i trikken. Og så satt jeg der, og så så jeg på en mann, og så tenkte jeg, for en dust, sa jeg, tenkte jeg. Han så rar ut. Og så kom det en ny en, og så tenkte jeg, åh, han sikkert en sånn som slår kona si. Sant? Oi, han var rar. Vet du hva? Jeg skjemmes av å si det, men det sant. Jeg satt og fordømte alle som kom inn, og tenkte stygge tanker om dem. Og vet du hva? Det var liksom som at hele dagen min var grå. Jeg så ikke sola, for jeg hadde så mørke tanker og fordømte folk. Og jeg fordømte meg selv for at jeg hadde sånne tanker. Og det var liksom bare mørke og tungt. Og så tenkte jeg, kjære Gud, her sitter jeg og gjør noe som så dumt. Kjære Gud, kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg for at jeg har tenkt sånne tanker om andre mennesker, kan du hjelpe meg til å heller be for dem og velsigne dem? Og så begynte jeg å be for de som satt rundt meg på trikken. Og jeg begynte å velsigne dem, og jeg begynte å tenke gode tanker om dem, og se han der, han sikkert utrolig snill mot kona si. Og se, han så ut som en real kar. Må du velsigne dem, Gud. Vet du hva? Skyene forsvant, og sola skinte. Og dagen min ble så god. Dagen min ble så god. Ved Guds hjelp. Tjen hverandre. Elsk hverandre. Slik at Gud i ett og alt kan bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i evighet. Det var det Peter levde for. Om han kunne bare gjøre Jesus stor. Om han bare kunne få takke han nok for at han ga livet sitt for han. Tenk om det kunne være sånn for oss. At målet mitt var å gjøre Jesus stor. Gjøre Jesus stor i relasjonene mine til andre mennesker. gjør det Jesus stor når du på butikken. Eller når det en irriterende telefonsergel som ringer til deg. Tenk at vi kan få lov til å gjøre Jesus stor i de små valgene, i de små stegene i hverdagen. Og så har Jesus lovt at han vil være trofast. For Peter så var det noe som skjedde ganske kort tid etter at Jesus ble tatt opp til himmelen. Og det var at Peter og de andre disiplene de ble fylt av den hellige ånd. Og nå er det en uke igjen til pinsedag. Jesus for opp, og den hellige ånd kom ned. Min bønn det at vi må være fylt av den hellige ånd. Sånn som Peter og disiplene var fylt av den hellige ånd. For den hellige ånd hjelper oss til å tenke klart. Den hellige ånd hjelper oss til å få et rett forhold til Jesus. Et rett bilde av Jesus. Og den hellige ånd hjelper oss til å få en god relasjon til menneskene rundt oss. Den hellige ånd er en hjelper, en trøster, en oppmuntrer. Og vet du hva? Vi er så avhengige av den hellige ånd i livene våre og i menigheten. Og min bønn er at vi virkelig kan få være fylt av ånden. Så står det noe i Bibelen om åndens frukter. Det står at åndens frukter er blant annet kjærlighet, glede og fred. Hvem er det ikke som ville være preget av sånne ting? Sånne egenskaper. Jeg vil være fylt av ånden. Jeg vil være en som kan spre kjærlighet, glede og fred. Jeg har lyst til at vi kan reise oss opp, og så skal vi be en kort bønn, og så skal vi synge en sang som handler om det å være fylt av den hellige ånd. Men la oss reise oss opp. Og la oss be. Herre Jesus, du sa at du kan døpe med den hellige ånd. Du kan fylle oss med den hellige ånd. Du har sagt at det var bra at du ble løftet opp, sånn at den hellige ånd kunne komme ned. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at Peter og de andre disiplene, de ble fylt av den hellige ånd. Og så har jeg lyst til å be deg, Herre, for oss som er i frikirka i dag, Jesus, at vi kan bli fylt av din ånd. At din ånd kan komme inn og rense hjertene våre. At den hellige ånd kan komme inn og fylle hjertene våre med det Jesus. Og at vi kan bli satt i frihet, Herre, til å tjene hverandre og elske hverandre, sånn som du vil at vi skal tjene hverandre og elske hverandre. Og Herre, fyll oss med den hellige ånd. Og gode hellige ånd, du som kom ned på pinsedag, og du som er her i dag, fyll oss opp. Fyll oss opp sånn at det renner over av kjærlighet. Fyll oss opp sånn at det renner over av fred og glede. Fyll oss opp, gode hellige ånd, sånn at Jesus kan bli stor og helliggjort i våre liv og i vårt fellesskap. Amen.